mēs esam arī no savas puses 15. un 16. gadā veikuši pārbaudi bankā tieši par šo periodu. Un mēs arī konstatējām trūkumus bankas iekšējā kontrolas sistēmā, arī attiecībā tieši uz klientu izpēti, par ko bankai piemērojām 17. gadā sodu 1,3 miljonus. Un balstoties arī uz šo pārbaudi, mēs noslēdzām līgumu ar banku, kuras ietvaros banka arī apņēmās mazināt riskus, pārskatīt savu klientu bāzi un būtiski arī uzlabot savas kontrolas.